hava to'lqinlari da Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini davom ettiradi. Bugun 21 may payshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Islomiy davlat Suriyaning Palmira shahrini egalladi. Rossiya G'arb bilan hamkorlikka tayyorligini bildirdi. Bugun Rigada 6 postsovet davlati Yevropa bilan hamkorlik masalasini muhokama qiladi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Islomiy davlat guruhi 20 may kuni Suriyaning qadimiy Palmira shahrini egalladi. Eramizning 1-2 asrlarida barpo etilgan Palmira shahri Suriyaning g'arbi va sharqini bog'lovchi strategik ahamiyatga ega yo'lda joylashgan Tadmur shahri yaqinidadir. Palmira UNESCO tomonidan jahon madaniy merosi sifatida e'lon qilingan. Palmira shahrini bosib olish ortidan Islomiy davlat Suriya hududining 40%ini o'z nazoratiga olish erishdi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Moskva G'arb bilan hamkorlik qilishga tayyor ekanini bildirdi. 20 may kuni Federatsiya kengashida so'zlagan Lavrov, G'arb tomonidan Rossiya aksel hukumat kuchlarining qo'llab-quvvatlanishi ikki tomonlama munosabatlarni vayron qiladi deb bildirdi. Lavrov Washington Kiyevga yangi harbiy avanturalarni sodir etmasligi uchun ta'sir ko'rsatadi degan ishonchda. Rossiya tashqi ishlar vazirining bu bayonoti sovuq urush davridan beri Moskva va G'arb munosabatlari eng salbiy nuqtaga yetgan bir paytda yangradi. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi soat xabarlari. Bugun Rigada Yevropa Ittifoqi rasmiylari Ozarbayjon, Armaniston, Belarus, Gruziya, Moldova va Ukraina rahbarlari bilan uchrashadi. Sharqiy hamkorlik deb ataluvchi mazkur sammitning birinchi yig'ilishi 2013 yilda Vilniusda bo'lib o'tgan edi. O'shanda Ukraina rahbari Viktor Yanukovich Yevropa Ittifoqi bilan hamkorlik shartnomasini imzolashdan bosh tortgan va buning ortidan Ukrainada norozilik namoyishlari boshlanib, u hokimiyatdan quvilgandi. Oradan 1.5 yil o'tgach o'tkazilayotgan Riga sammiti Rossiyaning o'z qo'shnilari, jumladan Ukraina bilan munosabatlarida jiddiy o'zgarishlar bo'lgan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Sobiq ittifoqning mazkur 6 davlati Rossiyaga ehtiyotkorlik bilan munosabat bildirib, Kremlning imperialistik ambitsiyalari mavjudligidan tashvish bildirib keladi. Qozog'istonda o'lgan sayg'oqlar soni 20 mingga yaqinlab qoldi. Qozog'iston favqulodda holatlar vazirligi Kustanay viloyatida halok bo'lgan 19231 sayg'oq jasadi ko'milganini bildirdi. Aqchubey viloyatida esa 68 sayg'oqning jasadi topilgan. Qozog'istonda 10 yil avval 1 milliondan ko'proq sayg'oq qayd etilgan bo'lsa, bugungi kunda ularning soni 22 mingdan oshmaydi. Sayg'oqlar asosan Qozog'iston, O'zbekiston, Rossiya va Turkmaniston hududlarida uchraydi va noyob hayvon sifatida Qizil kitobga kiritilgan. Ozodlik radiosini tinglayapsiz, so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekistonda aholining 50%dan ortiqrog'i ortiqcha vaznga ega, har 5-chi o'zbekistonlik esa yog' bosish dardiga chalingan. O'zbekistonda birinchi marta o'tkazilgan yuqumli bo'lmagan kasalliklarning tarqalish omillari deb nomlangan milliy tadqiqot natijasi mana shunday bo'ldi. Mazkur hisobot seshanba kuni Toshkentda jamoatchilikka taqdim etilgan. Tadqiqot ko'p bosqichli ravishda va klaster tanlovi asosida o'tkazilgan. Tadqiqotda 18 yoshdan 64 yoshgacha bo'lgan 4350 odam qatnashgan. Tadqiqotchilar semirish muammosi, to'g'ri ovqatlanmaslik va jismoniy faollikning yetarli emaslik ortidan kelib chiqayotganini ta'kidlagan. Joriy yil O'zbekistonda yalpi ichki mahsulot 6.2%ga tushadi. O'tgan yili esa bu ko'rsatkich 8%dan ko'proq edi. Xalqaro valyuta jamg'armasi mana shunday ma'lumot tarqatdi. Inflyatsiya o'sishi O'zbekistonda joriy yilda 9.5%ga yetadi. O'tgan yil inflyatsiya ko'rsatkichi 8.4% darajasida bo'lgan edi. Ozodlik to'lqinida so'nggi xabarlar bilan tanishtirdik. Xabarlarning to'laroq matnini Ozodlikning internetdagi saytida o'qiy olasiz. So'nggi yangiliklarni Elmurod taqdim etdi.
Bugungi Keyingi dasturimizda O'zbekiston insonlar mustaqil tashkiloti Farg'ona viloyati bo'limi faoli Shokir Xo'ja Masaidov 7,5 yilga ozodlikdan mahrum qilindi.
Qarov tumanida ko'p narsalarni bu yigit ochvardi. Sud jarayonini qattiq bo'lim sudga bizni ham kiritmadi.
Qozog'istonning Olmaota shahrida 6 kunlik chaqaloqni 5000 dollarga pullamoqchi bo'lgan o'zbekistonlik ayol hibsga olindi.
Somalga qarshi kampaniyasi tashkil etilmagan ekan. Targ'ibot guruhlarini ba'zi a'zolari qo'pollik qilganliklari ma'lum bo'ldi.
O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi Farg'ona va Namanganda ayollar ro'moliga osilgan militsiya emas, balki targ'ibotchilar ekani haqida fikr bildirdi. Parkent va Yangiyo'l maktablarida shubhali varaqalar paydo bo'lishi ortidan Toshkent maktablariga qo'riqchi tayinlash masalasi muhokama qilinmoqda. O'zbekiston Markaziy banki jismoniy va yuridik shaxslar uchun valyutani rasmiy kurs bo'yicha ayirboshlash imkonini vaqtincha taqiqlab qo'ydi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari. Bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, men hozir hayron bo'layapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar plus 420 775 150 584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi Farg'ona va Namangan viloyatlarida ayollarning ro'molini yechirishga mas'ul shaxslar aholini turli zararli diniy oqimlar haqida ogohlantiruvchi targ'ibotchilar ekanini ta'kidlamoqda. Bir haftalik surishtiruv natijasini ma'lum qilgan idora mulozimi qonunni buzganlar huquq-tartibot idoralari hukmiga topshirilganini ma'lum qildi. Biroz so'ngra ana shu xabar tafsilotlaridan to'liq tanishasiz. Hozir esa boshqa bir xabar. Shu yilning 6-may kuni jinoyat ishlar bo'yicha Farg'ona viloyat sudi tomonidan O'zbekiston inson huquqlari mustaqil tashkilotining Farg'ona viloyati bo'limi faoli 58 yashar Shokir Xo'ja Masaidov 7,5 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Ozodlikka endilikda ma'lum bo'lishicha Masaidov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasiga binoan firibgarlik, 211-moddasiga binoan pora berish jinoyatini sodir etganlikda aybdor deb topilgan. Shokir Xo'ja Masaidovning hamkasblari uning sudlanishi kasbiy faoliyat bilan bog'liqligini iddao qilmoqdalar. Bu mavzu tafsilotlarini hamkasbim Elmurod o'rgandi.
Farg'onalik huquq faollaridan biri o'z nomini aytmaslik sharti bilan ozodlikka bergan suhbatida Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanida faoliyat yuritgan huquq faoli Shokir Xo'ja Masaidovning sudi yopiq eshiklar ortida o'tganini, unga kuzatuvchilar kiritilmaganini aytdi.
Sud jarayoni ham yopiq o'tdi-da. Faqat bitta muammo bo'ldiki, Oltiariq tumanida ko'p narsalarni bu yigit ochvardi. Ichki ishlar bilan muloqot buzilib qoldi, prokuratura bilan muloqot buzilib qoldi. Yana sud jarayoni qattiq bo'lim sudga bizni ham kiritmadi.
Shu yilning 17-aprelida Ozodlik radiosi bir necha mahalliy fuqarolar bilan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti devoni oldida ochlik e'lon qilish maqsadida yo'lga otlangan va Qo'qondagi pasport nazorat punktida 6-aprel kuni hibsga olingan Shokir Xo'ja Masaidovga nisbatan mahkama jarayoni boshlanganini xabar qilgandi. Jinoyat ishi materiallariga ko'ra Shokir Xo'ja Masaidov Farg'onada istiqomat qiluvchi fuqarolarning muammolarini hal qilib berish evaziga ularning biridan 1300 AQSh dollari, yana biridan esa 200 AQSh dollari miqdorida pora olgan. Shuningdek, bir qancha shaxslarning ishonchiga kirib, ularning muammolarini davlat hokimiyati organlari vakillari bilan birgalikda yechib berishni va'da qilib, ulardan moddiy manfaatdor bo'lib kelgan. Bu ish yuzasidan ozodlikka ma'lumot bergan farg'onalik huquq faollaridan biri Shokir Xo'ja Masaidovga nisbatan jinoyat ishi soxtalashtirilganini aytdi.
1300 dollardan departamentda qandaydir bir